DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Sa aming pumanayam kay Senate President Tito Soto noong Martes, November 23, amin siyang tinanong kung kanya na hubang nakausap ang kinatawan ng League of Associations at the La Trinidad Vegetable Trading Areas Incorporated. Matapos nga po silang sumulat sa kanyang tanggapan at humihingi na nga po ng saklolo sa talamak na smuggling ng mga agricultural products. Sinabi po sa atin ni SP Tito Soto na nagkausap na nga sila ni Agot Balanoy, na siya po namang General Manager ng Highland Farmers Multipurpose Cooperative na isa sa mga miyembro po ng Liga ng mga Vegetable Farmers sa Benguet. Si Agot Balanoy nga po ang tumatay yung spokesperson po ng grupo at siya rin po ang aming mga nakakapanayam. Sa amin pong interview noon kay SP Soto, nangako siya ng isang Senate investigation para ika niya ay magkaalaman na kung bakit nga ba walang habas ang smuggling ng produktong agrikultural. Amin pong idinadalangin na magkatotoo na nga ang investigasyon na ito at ito'y gawin sa lalong madaling panahon. Naniniwala po kami na kung magiging mabusisi at tapat ang mga senador sa gagawing investigasyon, lalantad ang katotohanan na pinaiikot lamang tayo ng mga tauhan ng Bureau of Customs at ng kanilang ipinapangalandakang mga sub-task group on economic intelligence at ilang pang mga task force na umano'y naghahabol sa mga smuggler. Mabubulgar din ang dahilan kung bakit walang takot ang mga smuggler na ito. At yan, uulitin ko, ay kung magiging mabusisi at tapat sa kanilang gagawing investigasyon ang ating mga senador. Mga kapatid, I beg for your indulgence. Makinig kayong mabuti kung bakit ko nasasabi ang mga bagay na ito. Hindi po ba't matagal na ho naming hinihingi sa Bureau of Customs ang lahat ng mga dokumento tungkol sa kanilang sinasabi na mga kasong kanilang isinampa laban sa mga nahuhuling mga sangkot sa agricultural smuggling? Mga dokumento na magpapatunay na ang mga hinuhuli ng mga taga Bureau of Customs ay talagang nasampahan ng kaukulang demanda sa husgado. Nagdududa kasi kami kung totoo ba ang mga sinasabi ng mga taga Bureau of Customs sa kanilang mga press release. Dahil kung mapapansin ninyo, ni isang pangalan ng sino mang suspect sa smuggling, kasapakat ng mga broker o sino man ay hindi nababanggit ng mga taga Bureau of Customs. Sa aming pangungulit, nagbigay ang Bureau of Customs ng 2 pahinang dokumento na ang laman lang pala ay number of cases filed, number of respondents, at ang sinasabing total na numero na halaga ng mga ipinuslit na produktong agrikultural. Mula umano 2019 hanggang November ng 2021 ay meron ng 47 cases filed at 158 respondents. Mula din po noong 2019 hanggang October ng 2021, 460 na ang kanilang ginawang panghuhuli. Eh bakit nga ba ayaw maglabas ng detalye ang mga taga Bureau of Customs? Ano ang inyong itinatago? Tandaan natin ha, na ang smuggling po is a criminal act. At kapag yan ay naisampa na sa prosecutor, maging sa regional trial court, ang lahat ng ito ay public record. Kaya pala ayaw maglabas ng alinmang dokumento ang Bureau of Customs ay dahil mabubuko sila sa kanilang mga sarsuela. Ano ang aming patunay? Heto po. Noong November 13, naglabas po ng press release ang Bureau of Customs na sila, kasama ang ilang partners na law enforcement agencies, ay nakasabat daw ng smuggled agricultural products. Ang kanya nga pong pinaka-headline sa official post ng BOC ay BOC bust 4.72 million pesos worth of smuggled agricultural products. Cha, please, pwede bang basahin mo muna ang official na press release na ito ng Customs?
The Bureau of Customs, through a joint operation with a partner law enforcement agency, seized smuggled broccoli, carrots, red onions, and other imported products in an inspection conducted in a warehouse in Katmon, Malabon City. Said operation took place on November 11, 2021, and the agricultural products seized are estimated to be worth 4,724,000 pesos. Armed with a letter of authority and mission order issued by the Commissioner of Customs, the implementing team was composed of Manila International Container Port Customs Intelligence and Investigation Service, or MICPCIIS, Philippine Coast Guard, or PCG, Department of Agriculture, National Intelligence Coordinating Agency, Department of Trade and Industry, and Criminal Investigation and Detection Group, which proceeded to the said warehouse for an initial inspection. Upon inspection of one of the warehouses inside the compound, 7 reefer vans used as temporary cold storage were discovered. 3 were found to be containing smuggled broccoli, carrots, red onions, and other imported products, 4 of which are empty. Temporary seals and padlocks are in place to secure the said warehouse. Inventory of the goods is underway, which shall be conducted by the customs examiner and witnessed by CIIS, Enforcement and Security Service, and PCG. The Bureau of Customs assures the public that it will remain vigilant in protecting the country against the entry of smuggled agricultural products.
Hindi po ba't ang sarap pakinggan? Pero ang tanong, ano ang aktual na kasong isinampa ng taga-Bureau of Customs at ng Sub-Task Group on Economic Intelligence sa Prosecutor's Office? Kami po ay nagpapasalamat kay Department of Agriculture Assistant Secretary Retired General Federico Lasiste Jr. na siyang nagbigay sa amin ng dokumento sa kasong ito sa Malabon. Ito ay ang complaint na inihain sa Office of the City Prosecutor sa Malabon City na pirmado ng isang Police Lieutenant Colonel Monico Cadayona. Sa kauna-unahang pagkakataon po, nakabasa kami ng mga pangalan ng suspects sa sinasabing panguhuli ng Bureau of Customs. 8 mga pangalan ng mga individual na nahuli sa ginawang pagsalakay ng Sub-Task Group. Vicente Navarro Budigero, Helbert Opiniano Helper, Jonel Orok Helper, Joselito Kama Driver, Roel Bulagsak Driver, Joey Alegria Helper, Gilboy Cinco Helper, at Remelito Oliverio Helper. Pawang mga tauhan sa sinasabing bodega na ayon sa complaint ay nasa kustodiya ngayon ng CIDG sa Caloocan. But wait, there's more. A certain alias Manuel Tan, businessman na nakatira sa Carmen Plana Street, Tondo, Manila, ngunit at large o wala umano sa lugar ng ito'y sinalakay. Sa bahagi po ng complaint kung saan nandoon ang facts of the case, sinasabing nahuli ng mga operatiba ang 8 kalalakihang suspect na nagkakarga ng mga pulang sibuyas, broccoli at carrots sa isang kulay puti na Isuzu Elf truck. At sa pagkakataong yun, doon na pumasok ang mga operatiba at itinigil ang ginagawa ng 8 suspect. At dahil daw walang maipakita ang mga suspect na anumang import permit at license to sell para nga sa mga sinasabing smuggled umano na imported na agricultural products, sila ay inaresto. Sa pieces of evidence na umano'y iniharap sa piskalya, walang nakalistang alinmang refrigerated vans. Maliban sa isang Isuzu Elf truck na may plate number RMT-502. Sa binasa po ni Chacha kanina na official press release ng Customs, tatlong refrigerated vans na puno ng mga smuggled na gulay ang kanilang nasabat. Ang sabi ng Customs sa kanilang press release, 4,720,000 million pesos na halaga ng smuggled agricultural products ang kanilang nahuli. Hindi po ba't sa ilalim ng Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 kapag lumagpas sa 1,000,000 piso ang halaga ng smuggled na produktong agricultural, ito ay maituturing ng large-scale agricultural smuggling o economic sabotage. Habang buhay, napakakabilanggong kaparusahan at walang piyansa. At yan ang kasong haharapin ng nagpuslit at tumulong sa pagpupuslit, maging sa sino mang katuwang sa pagbiyahe o pag-iimbak nito. But here's the catch. Ito ang pamatay. Alam niyo ba kung ano ang ikinaso sa mga hinuli? Paglabag sa probisyon ng RA 10611. Hello? Food Safety Act of 2013. At mismong ang mga complainant, meaning ang subtask group, ay nagsabi na ito'y under Section 12 ng Food Safety Act. Ano yon? Food to be imported into the country must come from countries with an equivalent food safety regulatory system and shall comply with international agreements to which the Philippines is a party. At imported food shall undergo cargo inspection and clearance procedures by the DA and DOH, etc., etc., etc. Na ang parusa lamang ay multa at suspension ng government permits. Hala? Anong nangyari sa smuggling? Ano ang nangyari sa 4.72 million pesos na worth of smuggled agricultural products na nasa press release ng Bureau of Customs?
I'm shocked!
And wait, there's one more. Ang piyansa nga po ng mga hinuli ay 3,000 piso bawat isa. O sige, okay na ako dyan. Kasi nga po, eh mga inutusan lamang yung mga yun, di ba? Yung pobreng helper at driver at bodegero. At malamang nga po, walang kaalam-alam. Pero ang sinasabing Elias Manuel Tan ay naging Elias John Doe sa mismong kaso na isinampa ng prosecutor sa Malabon Metropolitan Trial Court. May pangalan na at kumpletong address. Naging John Doe pa, meaning yung tao po ay kilala na, yung sinasabing umano'y may may-ari ng bodega, meaning ang tao ay kilala na, may impormasyon kung saan nakatira, ngunit sa bandang huli ay naging unidentified. Anyari? Mga kapatid, kung gagamitin po lamang ng mga senador ang kanilang subpoena powers, magkakaalaman talaga kung totoo ba na may mga nakasuhan na po ng paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act. Talaga mapapailing ka, ano ha? Dahil halos linggo-linggo sila'y nakakahuli. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang smuggling ng produktong agrikultural. Ayoko pong maniwala, ha? Ayoko maniwala sa ibinubulong po sa akin ng mga chikadoro sa Bureau of Customs na ang mga bugok sa loob ng aduana na siyang tumutulong sa mga smuggler ang siya rin tumutulong sa pag-areglo sa mga kaso ng nahuhuling nagpupuslet? Kumita na sa smuggling? Kumita pa sa pag-areglo ng kaso? Doble tara? Ayoko maniwala doon. Kayo. Think about it.
Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.